Predal besedo gospodu Jevšku. Izvolite, prosim.
Hvala lepa. Namen moje predstavitve je v kratkih besedah predstaviti stanje na področju kriminalitete na območju Republike Slovenije v zadnjih 5 mesecih, kjer ugotavljamo, da je trend rasti števila kaznivih dejanj približno enak kot v zadnjih 5 letih, tako na področju splošne kot gospodarske kriminalitete, kot tudi mladoletniške kriminalitete. Čeprav bodo točni podatki in točnejši podatki primerljivejši v polletnem poročilu, ki vam ga bomo prav tako posredovali, pa ugotavljamo, da je v primerjavi z letom 2006 preiskanih večje število kaznivih dejanj in da je preiskanost 44% v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, ko je bila preiskanost 41%. Porast števila kaznivih dejanj opazujemo in opažamo na tistih področjih, kjer se kaže tudi že, kot sem povedal, v zadnjih 5 letih, in sicer predvsem na področju lažjih premoženjskih deliktov, tako imenovane bagatelne kriminalitete. Kot zanimivost ugotavljamo v prvih 5 mesecih letošnjega leta upad števila vlomov v stanovanja in stanovanjske hiše, kjer se je število preiskanih kaznivih dejanj pa izboljšalo. Dobrih 40% teh kaznivih dejanj je policiji uspelo preiskati. Opažamo pa tudi porast števila ropov, in sicer tistih ropov, ki se izvršujejo pri prevozu evrogotovine v finančne ustanove. Posebej ste verjetno seznanjeni o teh primerih v zadnjih obdobjih, zadnjih 14 dni. Zaradi tega mi dovolite, da na to temo povem nekaj besed. Ropi v nekatere finančne ustanove v zadnjih obdobjih so med drugim tudi posledica neustreznega varovanja prevozov gotovine. Včeraj popoldne smo obravnavali rop enega izmed prevoznikov gotovine, ki je bil prav tako oškodovanec ropa pred dnevi. Šlo je za študenta, ki je delal pri finančni ustanovi preko študentskega servisa in je prevažal kar precejšnjo količino gotovine, oprostite izrazu, kot da bi prevažal krompir. Policija je v času pred uvedbo evra in v času, ko smo v Sloveniji uvajali evro, posamezne finančne ustanove, ki imajo opravka z večjimi količinami gotovine, evrogotovine, pravočasno in resno opozarjala na to, da se bodo trendi ropov v finančne ustanove po vzoru držav, ki že imajo evro, povišali in da naj prilagodijo svoje varnostne ukrepe tem našim napovedim in izkušnjam tujih kolegov. Moram reči, da je večina finančnih ustanov sledila tem našim opozorilom, žal so pa nekatere označile ta naša opozorila celo kot šikaniranje. In policija seveda bo storila vse v okviru svojih pooblastil, da bo ustrezne nadzorne organe obvestila o takšnem ravnanju. Morate vedeti, da policija v vsakem primeru ropa sproži veliko aktivnosti. Aktivira vse možne sile na tistem območju in sile iz drugih območja. Aktivira helikopter v zadnjih 2 primerih in da je to povezano z velikimi materialnimi stroški. Tako da je takšno neodgovorno ravnanje seveda skrajno vredno kritike. Prav tako opažamo rahel trend, ki je prisoten v Sloveniji že v zadnjih 10 letih na področju tatvin motornih vozil. Posebej moram izpostaviti, da je teh tatvin največ v glavnem mestu v Ljubljani. Število ukradenih vozil pa se povečuje tudi v ostalih večjih mestih v Sloveniji, v Mariboru, Kranju in v Celju. Policija že izvaja ukrepe za prijetje posameznih skupin storilcev. V letošnjem letu, pa o tem ste bili obveščeni, smo aretirali skupino, ki je izvrševala tatvine avtomobilov visokega cenovnega razreda iz garaž stanovanjskih hiš. Tudi število umorov se je v prvih petih mesecih napram lanskemu letu nekoliko povišalo. Kot vam je znano, imamo trenutno v obdelavi dva nepreiskana umora, in sicer na območju Kopra in na območju Krškega. Povečano število umorov pa je posledica med drugim tudi posameznih družinskih tragedij, ki so se zgodile v tem letu. Naj spomnim samo na tri umrle v umorih v Zdenski vasi. Moram pa posebej poudariti, in to je dokaz tega, kar policija tudi zagotavlja, da ne pozabljamo stare nepreiskane umore, in to potrjuje dejstvo, da smo v letošnjem letu na območju policijske uprave Ljubljana uspeli preiskati umor na območju Hrastnika izpred 2 let in umor izpred lanskega leta na območju Ljubljane. Na področju gospodarske kriminalitete smo precej, moram reči, izvedli precej aktivnosti, da bi se zmanjšali zaostanki in da bi se prioritetno reševale najhujše gospodarske zadeve. Pri tem pa moram poudariti, da je pripad števila gospodarskih zadev, posebej v večjih mestih Ljubljana, Maribor, izredno velik. In da samo mesečno na območju policijske uprave Ljubljana, na naslov policijske uprave Ljubljana pride preko 150 prijav za različne oblike gospodarske kriminalitete, od najhujših oblik do tistih lažjih. Zaradi tega dejstva smo mi v aprilu mesecu na območju policijske uprave Ljubljana aktivirali skupino kriminalistov iz ostalih policijskih uprav v Sloveniji, zato da bi te zaostanke odpravili do konca leta in da bi se resnično posvetili najhujšim in najtežjim primerom gospodarske kriminalitete in tudi korupcije. Druga taka delovna skupina deluje na področju odkrivanja računalniške kriminalitete. Strokovnjaki z področja računalniške kriminalitete iz policijskih uprav v Sloveniji delajo v posebni skupini, ki preiskuje že prijavljene primere računalniške kriminalitete in primere razpečevanja otroške pornografije preko interneta. Znano je tudi, da je v petih mesecih letošnjega leta poraslo število kaznivih dejanj povezanih s tako imenovanim skimmingom oziroma poslovanjem z bančnimi karticami in pa poslovanje pri dvigu gotovine na bančnih avtomatih. Povečalo se je seveda število kaznivih dejanj ponarejanja evrobankovcev in evrokovancev. Pri tem naj spomnim, da je slovenska policija v sodelovanju z Europolom in ostalimi državami, torej Hrvaško in Republiko Srbsko, uspela realizirati zelo odmevno akcijo ponarejanja evrobankovcev na območju Republike Srbske. Ta pozitivni rezultat še vedno odmeva na območju Evropske unije. Zaznavamo tudi povečano zlorabo prepovedanih drog. Število kaznivih dejanj v petih mesecih je poraslo za okoli 100. Pri tem pa ne gre samo za število kaznivih dejanj, ampak tudi za večje zasege na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško. To kaže, da se je balkanska ruta, po kateri droge tranzitirajo Republiko Slovenijo, del tega postaje tudi na območju Republike Slovenije, da se je ta ruta izredno oživela in v tej smeri seveda tako v sodelovanju z državami, ki so na območju te balkanske poti, z Europolom, Interpolom in pa tudi SEKI centrom sodelujemo. Pri tem pa moram tudi izpostaviti zelo dobro sodelovanje z slovensko carino, ki je v nekaterih primerih samostojno odkrila pri svojem delu večje količine prepovedanih drog.
Hvala lepa za enkrat. V nadaljevanju bo direktor uprave uniformirane policije predstavil stanje in rezultate področja delovanja uniformirane policije. Izvolite, prosim.
Hvala lepa, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Dovolite mi na kratko predstavim delo policije v prvih petih mesecih tega leta na področju javnega reda, varnosti cestnega prometa in pa varnosti državne meje. Pregled statističnih podatkov o stanju javnega reda in miru v Republiki Sloveniji izkazuje zmanjšanje števila kršitev za dobrih 16%. Policisti so obravnavali več kot 18 tisoč kršitev. Zaznan je predvsem padec kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru in zakona o tujcih. Povečale pa so se kršitve iz zakona o omejevanju uporabe alkohola in pa zakona o eksplozivih. Med več kot 9300 kršiteljev ugotavljamo, da je bilo slaba polovica teh kršiteljev v času kršitev pod vplivom alkohola. Potrebno pa je povedati tudi, da je največ teh kršitev javnega reda in miru storjenih v času, v nočnem času ob petkih in sobotah, kar je nekje tudi razumljivo. Mi tukaj ugotavljamo, da se kažejo pozitivni učinki lani sprejetega novega zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je nadomestil prejšnji star zakon, ki je veljal še od leta 1973. Spremenile so se delno kazenske sankcije, po drugi strani pa tudi bolj določili elementi posameznih prekrškov, predvsem ki se tičejo elementov ogrožanja in vznemirjenosti in posledično tega je tudi manjše število kršitev javnega reda. Mi bi radi posebno opozorili na področje večjih javnih zbiranj, predvsem športnih prireditev, kjer je policija v prvih petih mesecih tega leta izvajala izjemno veliko ukrepov, tako pred prireditvami, med njimi in tudi po njih. Pri tem pa smo se soočali tudi s primeri, ko organizatorji večjih športnih prireditev niso upoštevali naših opozoril glede ukrepov, s katerimi bi zagotavljali večjo varnost udeležencev teh prireditev. Posledično je zaradi tega prihajalo do posameznih kršitev, ki so na srečo v večji meri ovirale samo športno prireditev, niso pa ogrožala varnosti udeležencev teh prireditev. No, glede stanja varnosti cestnega prometa, kljub današnjim, bom rekel, bolj spodbudnim podatkom o številu smrtnih žrtev na slovenskih cestah v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, policisti na področju varnosti cestnega prometa ne bomo izkazovali zadovoljstva. Na vse zadnje je na slovenskih cestah do današnjega dne v tem letu umrlo 118 udeležencev, lani pa 5 manj oziroma lani je umrlo 113 udeležencev. Ta razlika je bila tekom letošnjih zimskih in pomladnih mesecev bistveno višja, tudi do številke 18 smo prišli. Temu je nedvomno botrovalo, bom rekel, nenavadno vreme v zimskih mesecih in temu seveda ustrezne oziroma vozne razmere na cestah. Statistični podatki za prvih 5 mesecev kažejo, da so policisti obravnavali 10% manj prometnih nesreč, stanje posledic pa je nekje primerljivo z lanskim letom, torej prometne nesreče z telesnimi poškodbami. Policisti so ugotovili tudi več prometnih prekrškov. Poudariti je potrebno, da smo že v začetku tega leta v sodelovanju z predstavniki medijev, predstavniki določenih inštitucij, tudi predstavniki določenih državnih organov izvedli ogromno aktivnosti na področju, bom rekel, preprečevanja prometnih nesreč, predvsem udeležencev motornih koles in jaz upam, da bo stanje, kot je današnje, veljalo tudi preko leta, namreč stanje v smrtnih žrtvah med vozniki motornih koles na današnji dan je bolj ugodno kot v lanskem letu. Lani jih je na ta dan umrlo že 20, to leto pa samo 12, če seveda lahko govorimo samo 12. Veste, da je za vsakim takšnim primerom, da je vsak takšen primer zelo tragičen. Na območju Republike Slovenije so policisti ugotovili nekaj več kot 1000 ilegalnih prehodov državne meje. Ta podatek kaže na več kot 30% padec v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Rad bi vas spomnil, kot verjetno veste, v Republiki Sloveniji potekajo zelo intenzivne priprave na ukinitev mejnih kontrol na notranjih mejah Evropske unije, torej na notranji meji Republike Slovenije z Republiko Italijo, Avstrijo in Madžarsko. V mesecu juliju se pričakuje ocenitev dela slovenske policije in sploh države na državni meji na letališčih, torej v Portorožu, na Brniku in pa v Mariboru. V mesecu septembru pa tudi ocenitev oziroma evalvacija uporabe tako imenovanega SIS sistema, torej šengenskega informacijskega sistema. Toliko za enkrat, hvala lepa.
Hvala lepa. No, jaz predlagam, če se lahko ponovno mikrofoni predstavijo pred direktorja uprave kriminalistične policije, ki bo dodal še nekaj informacij z področja preventivnih nasvetov v času pred turistično sezono. Pa da izvolite, prosim.
No, tale prva informacija ne bo ravno preventivne vsebine, mislim pa, da bo zelo zanimiva za vas. Dolžen sem vam povedati informacijo, da je v zadevi Sova uprava kriminalistične policije danes na Vrhovno državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper odgovorno osebo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja po členu 261 kazenskega zakonika Republike Slovenije. Preiskava je potekala v sodelovanju z Vrhovnim državnim tožilstvom in se še nadaljuje. Zaradi tega več informacij o zadevi pač ne bom mogel posredovati. Zdaj pa na preventivne vsebine. Kot veste, prihaja nezadržno turistična sezona in ta čas tudi kriminalistična policija izkoristi za nekaj preventivnih vsebin, za katere bi vas vljudno naprosil, da jih posredujete vašim gledalcem, bralcem in poslušalcem. Radi bi upozorili to, kar opozarjamo vsako leto, na problematiko vlome za stanovanja, za stanovanjske hiše, na vse ukrepe, ki jih ljudje dobro poznajo, pogosto krat pa pozabljajo, glede zapiranja oken, glede odjemanja pošte v nabiralniku, da že vsakemu mimoidočemu ne pokažejo ali pa celo napišejo, da se vrnejo čez mesec dni in tako postanejo vaba za storilce kaznivih dejanj. Drugo opozorilo velja na poslovanje za evrogotovino. Posebej na ponarejene bankovce, na ponarejene kovance in pa to, kar bi rad posebej ugotovil v tujini, menjava evrogotovine za domačo valuto, tukaj se pogosto krat dodajajo različne oblike goljufij in kaznivih dejanj. Že omenjeni ukrepi, varnostni ukrepi ali pa samovarovalni ukrepi pri dvigovanju gotovine na bančnih avtomatih. Nekaj bančnih avtomatov je opremljenih z varnostmi napotki, kako ravnati, da se ne uspe posneti varnostno kodo vaše kreditne kartice. In pa seveda, kar se tiče avtomobilov, vsi varnostni ukrepi za zaščito avtomobila, od zaklepanja, zapiranja vrat, oken in da VAP, to so fotoaparati, gotovina, denarnice in torbe, ne nastavljajo ljudje na sedeže, na police, ker postane tako za storilce bolj zanimivi. In čisto na koncu teh preventivnih vsebin, mogoče na videz za tako tiskovno konferenco banalni napotek. Pogosto krat se namreč policisti srečujemo z problemom, ko ljudem odtujijo kolo. Imamo samo podatek, da je kolo rdeče barve z črnim krmilom. Takšen podatek seveda je premalo, da bi lahko tudi, ko kolo najdemo, identificirali, komu so ga dozeli. Zato naj vsi lastniki koles se potrudijo in zapišajo podatke o številki okvirja ali pa kakje druge identifikacijske znake kolesa. Hvala lepa.
Hvala. Predlagam, če lahko seveda ponovno se mikrofoni predstavijo pred direktorja uprave informirane policije, ki bo nadaljeval s preventivnimi informacijami. Vas pa lahko tudi napotim na naše spletne strani policije, kjer imamo bolj podrobno objavljena preventivna sporočila in nasvete z različnih področij delovanja policije, kjer seveda se te vsebine lahko povzamejo in uporabijo za poročanje. Izvolite.
Hvala lepa, jaz bom zelo kratek. Veste, da je v času turistične sezone, ki je tik pred vrati, na območju Republike Slovenije ogromno javnih zbiranj, posledično tudi precej uporabe alkohola, ki vpliva tako na stanje javnega reda in seveda pa tudi na stanje varnosti v cestnem prometu. V teh dneh se zaključujejo, bom rekel, v teh dneh se zaključuje šolsko leto, odpočinajo se šolske počitnice in seveda je potrebno le upozoriti na dejstvo, da v vseh teh varnostnih pojavih, ki jih policija obravnava preko teh šolskih počitnic oziroma preko turistične sezone, neredko nastopajo tudi mladoletniki, ki so pač, ki pač uživajo več ali manj svoje zaslužene šolske počitnice. Jaz moram kaj povedati, da bo policija pač pozorno spremljala zadeve in tudi ukrepala v skladu z predpisi. Kot veste, že omenjen novi zakon o varstvu javnega reda in miru predpisuje prepoved vstopa mladoletnikom po 16 let v gostinske lokale in predite, kjer se toči alkoholna pijača med 24 in 05 uro zjutraj. Mi smo v lanskem letu to nadzirali in ugotovili nekatere kršitve, čeprav po drugi strani tudi ugotavljali, da se pravne osebe ali pa samostojni podjetniki, ki izvajajo gostinsko dejavnost, nekje v večji meri na to spremembo zakona oziroma na to noviteto so vse ustrezno organizirali in tudi pripravili. Jaz bi upozoril tudi na cestni promet, že prej sem omenil voznike motornih koles, zdaj je prava sezona. Mi bi radi, da je žrtev v cestnem prometu čim manj. Treba je povedati, da je v cestnem prometu potrebno biti strpen, konice se bojo verjetno preobrnile na mejne prehode in v tej strpnosti je pač potrebno ohraniti, bom rekel, hladne živce, kljub temu, da so temperature bistveno više. Kot veste, policija ta trenutek izvaja preventivno akcijo v skladu z nacionalnim programom varnosti cestnega prometa, sicer gre za nadzor na področju hitrosti. Jaz moram povedati, da je velik poudarek policije tudi v prihajajočih mesecih, prav poudarek na spoštovanju predpisov o hitrosti na naših cestah in hkrati tudi o prisotnosti alkohola med vozniki in udeleženci v cestnem prometu. Tudi pri prestopanju državne meje sem že nakazal, pričakujejo se pač zgostitve, opozarjamo na strpnost. Ne bi pa rad spustil tudi področja varnosti v slovenskih gorah, sezona se je že v bistvu že začela. Opozorili bi na dejstvo, da je potrebno pred odhodom v gore poskrbeti za primerno opremo. Hkrati pa tudi na nek način pravilno oceniti lastne sposobnosti. Veste, da se dogajajo tragični dogodki že sedaj, da so tle smrtne žrtve in da se ne ogroža samo sebe kot udeleženca, ampak se ogroža še kaj drugega. Veste, da se na področju reševanja, ki ni lahko in zahteva, bom rekel, tudi veliko nevarnost od policije in pripadnikov slovenske vojske in gorske reševalne službe in zdravnikov, ki, bom rekel, žrtvujejo ali pa pač delajo ogromno dela na tem, da pa potem zaradi lahkomiselnih plenilcev spravljajo nevarnost sebe in svojo varnost. Hvala lepa.